Nekonata gis nun foto de Frederico Chopin, farita en la tecnico de daguerotipio, estis retrovita de svisa fizikisto Alain Köhler. La informon sciigis la Pola Instituto en Parizo. Alain Köhler kun Gilles Bain-Simon el Franca Radio Internacia, ambaŭ amantoj de la pola komponisto, konkludis, ke laŭ ĉia verŝajno temas pri fotoreproduktaĵo de nekonata gis nun daguerotipo de Chopin. La bildo, farita sendube circau la 1847 jaro, en la laborejo de Louis-Auguste Bisson, estus la tria konata fotoportreto de la pola komponisto. La informo elvokis evidentajn emociojn. Jam antaŭ du jaroj Alain Köhler malkovris ĉe iu germana posedanto fortepianon de la firmao Pleyel, numero 11265, kiu apartenis al Chopin en la vintra printempa periodo de la jaroj 1844-45, kiam la komponisto loĝis ĉe la Pariza Square d'Orléans.